Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart, shanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. MXX xorijga ketganlarning ota-onalari va oila a'zolarini sazoyi qilyapti.
Ota-onalarini hammasiga o'sha yerda yomonlab, sharmandasini chiqarishyapti. O'sha yerda ular yig'lab o'tiribdi.
Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklar soni ozaygan, lekin to'xtamagan. Arxangelsk qamog'ida o'tirgan o'zbek tutqunni ham pasport o'ylantirmoqda.
Tojikiston, Turkmeniston, Qozog'iston aki o'p ketyapti o'zini misna fuqarosini. O'zimizki prem naglim o'g'rizni atkazlardi bizlardan.
Ozod nazar. Hukumat O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovdan yuz o'girdimi? Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaysiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi ikkita yirik zavod sotuvga qo'yilgan. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi Navoiy azot va Qizilqum sement shirkatlarining davlat ulushini kimosh savdosiga qo'yganini bildirmoqda. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ko'ra Navoiy azot korxonasi hissalarining boshlang'ich bahosi 200 million 901 ming AQSh dollari, Qizilqum sement shirkatiniki esa 160 million 658 ming 567 million so'm AQSh dollari qilib belgilangan. Savdolar 16 martda boshlanishi va korxona xaridorlari 15 aprelda aniq bo'lishi aytilmoqda. Hukumat korxonalarni sotib, mamlakatga xorij sarmoyadorlarini jalb etishni maqsad qilgan. Bundan oldin Farg'ona azot, Urganch ekskavator zavodi, Jizzax akkumulyator zavodi, Aloqabank, Turonbank, UZ Agro sug'urta kabi shirkatlarning davlatga tegishli aksiyalari ochiq savdoga qo'yilgandi. Albatta, kuzatuvchilar O'zbekiston xalqaro sarmoyadorlar uchun noqulay mamlakat ekanini aytib kelishadi. O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlari mamlakatda avtomobil oldi sotisi osonlashtirilishi va xaridorlar o'zlari istagan avtomobilni 90 kundan ko'p bo'lmagan muddat ichida qo'lga kiritishlari mumkinligini aytishmoqda. Hozirda amalda bo'lgan tartibga muvofiq o'zbekistonlik xaridorlar mashinalarni olish uchun avtomobilga belgilangan summaning 85%ini AQSh dollarida to'laydi. Mashina tayyor bo'lgandan keyin qolgan 15%ini beradi. Bu davr ichida mashina qimmatlasa, xaridor qimmatlagandan keyingi ustamasini ham to'lashi kerak bo'ladi. Shartnoma imzolangandan keyin mashina eng kami 6 oy muddatning ichida xaridorga yetib boradi. O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, bu iste'molchilar hamyoni uchun ham vaqti uchun ham zarar bo'lmoqda va O'z avtosanoat shirkati mutaxassislari bilan birga bu boradagi namunaviy hujjatlarni qayta ko'rib chiqmoqda. Lekin o'zgarishlar qachondan amalga ko'chishi borasida O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlari hech narsa aytmayapti. GM O'zbekiston yiliga 200 mingdan ortiq avtomobil ishlab chiqaradi. So'nggi yillarda bu mashinalarning Rossiyada sotilishi sezilarli pasaygani kuzatilmoqda. Rossiyalik 2 nafar qiz konsert zaliga hujum rejalaganlikda ayblanmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra 15 va 17 yoshli qizlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida Bataklan teatriga qilingan noyabr oyidagi teraktlarga o'xshash hujum rejasi bo'yicha ma'lumot almashgan. Ismlari oshkor etilmayotgan qizlar chorshanba kuni hibsga olingan va juma kuni ularga jinoiy til biriktirish ayblovlari qo'yilgan. Qo'lga olish payti qizlarning yonidan qurol topilmagan, mazkur ish bo'yicha yana 2 qiz so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. Fransiyada eslatamiz, o'tgan yil noyabr oyidagi 130 odam o'limga sabab bo'lgan terrorchilik hujumlaridan so'ng xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan sobiq neyrojarroh Ben Karson o'zining sobiq raqibi milliarder Donald Trampni qo'llab chiqdi. Juma kuni Florida shtatining Palm Beach shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Karson Trampni Amerika uchun jon kuydirayotgan aqlli siyosatchi deb atadi. Sobiq neyrojarroh Karson o'tgan hafta saylovoldi poygasidan chiqqanini bildirgandi. Hozircha Respublikachilar partiyasidan Donald Tramp nomzodlikka da'vogarlar orasida yetakchilik qilmoqda. Demokratlar lagerida esa Hillary Clintonning qo'li balandi kelmoqda. AQShda prezidentlik saylovi noyabr oyida o'tkaziladi. Ayni paytda Tramp noroziliklar sabab Chicago'dagi uchrashuvlarni to'xtatdi. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan amerikalik milliarder Donald Tramp Chicago'dagi ommaviy noroziliklar sabab ushbu shaharda rejalangan uchrashuvlarni to'xtatdi. Kecha Trampning Chicago'dagi chiqishi paytida uning tarafdorlari va unga qarshilar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqdi. Oqibatda 2 politsiyachi yaralandi. Chicago'dagi Illinois universiteti oldiga yig'ilganlarni ayrimlari Trampni irqchilikda ayblashdi. Trampning asosiy raqibi Ted Cruz ayni paytda zo'ravonliklarni qoraladi va Tramp olib borayotgan saylov kampaniyasi odamlari mana shunday zo'ravonlikka undayotgani borasida xavotir bildirdi. Bundan avval Missouri shtatining St. Louis shahrida ham Tramp saylovoldi chiqishlari noroziliklarga sabab bo'lgan va o'shanda 32 odam hibsga olingan edi. 94 yoshida vafot etgan AQShning sobiq birinchi xonimi Nensi Reygan Kaliforniya shtatida dafn etildi. Juma kuni Kaliforniyaning Simi Valley shaharchasidagi Reygan qabr kutubxonasida bo'lib o'tgan dafn marosimida AQShning birinchi xonimi Michelle Obama, AQShning 43-uchinchi prezidenti George Bush, sobiq birinchi xonim Hillary Clintonlar qatnashdi. AQShning 40-uchinchi prezidenti Ronald Reyganning rafiqasi Nensi Reygan yakshanba kuni 94 yoshida vafot etgan edi. Nensi xonim 1989 yillarda turmush o'rtog'i prezident bo'lgan davrda Oq uyga bekalik qilgan va AQSh tarixidagi eng qudratli ayollardan biri sifatida ko'rilgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. MXX, militsiya, imomlar va mahalla faollaridan iborat guruh diniy ayblovlar bilan qamalgan va shu ayb bilan qidiruvda bo'lganlarning ota-onalari va yaqinlarini sazoyi qilyapti. MXX boshchiligidagi ushbu guruh oila a'zolarini bir joyga yig'ib, ularni haqoratlash, sharmanda qilish orqali ularga farzandlari uchun jazo beryapti. Shuningdek, ularga mahalladan ko'chirib yuborish tahdidi qilinib, mahalla kuyiga ular bilan bordi keldi qilmaslik tayinlanyapti. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida MXX boshchiligidagi guruh butun O'zbekiston bo'ylab IShIDga qarshi ekan aytilayotgan tadbirlarni o'tkazayotgani aniqlandi. Asosan juma kunlari o'tkazilayotgan ushbu tadbirlardan biri 11 mart kuni Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida bo'lib o'tdi. Tafsilotlardan xabardor manbaning Ozodlikka aytishicha tadbirda Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining boshliqlari ishtirok etgan. Tadbirda Shahrisabz, Yakkabog', Kitob, Qamashi tumanlarining imomlari, uchastka nazirlari va mahalla yig'inlari raislari qatnashgan. Shu to'rtta tumandan diniy ayblovlar bilan qamalgan, shu ayblov bilan yaqinda hibsga olingan va ushbu ayb bilan qidiruvga berilganlarning qarindoshlari uchastka naziri tomonidan tadbirga olib kelingan. Shuningdek, Ozodlik manbasining aytishicha uzoq muddat chet elda yurganlarning ota-onalari va xotinlari ham ushbu yig'inga keltirilgan. MXXning ushbu tadbirlari Toshkent shahri, Andijon, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatida o'tkazilgani Ozodlikka ma'lum. Lekin joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilyapti. Ayrim joylarda xorijga ketganlarning amma xolalari va tog'a amakilari ham yig'inga chaqirtirilyapti. MXXning ushbu tadbirlarida qatnashganlardan Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, yig'inga chaqirtirilgan har bir ota-ona navbati bilan sazoyi qilinyapti. Jumladan, kecha Shahrisabzda o'tkazilgan tadbirda ham ota-onalar birma-bir o'rnidan turg'azilib haqoratlangan. Har bir kishini bitta-bitta o'rnidan turg'azib, "Sening o'g'ling xoin, sen xoinning onasisan, Sen xoyinning otasisan. Sen xoyinning xotinisan. Sen xoyinning qarindoshisan deb haqorat qilishgan deya xabar qiladi voqea tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasi. Yana uning aytishicha ushbu yig'inda senlarni mahalladan badarg'a qilish kerak. Bularning hammasini darvozasiga xoyinning uyi deb yozib qo'yinglar. Ularni to'ylarga aytmanglar, janozaga chaqirmanglar. Ular bilan oldi berdi bordi keldi qilmanglar degan gaplarni aytishgan deya xabar yo'lladi Shahrisabzdan Ozodlik manbasi. MXX boshchiligidagi guruhning haqoratlari va dashnomlarini yoshi keksa ayrim ota-onalar ko'tara olmay qolgan holatlar ham bo'layotgani aytilyapti. Jumladan Andijonda o'tgan shunday yig'inlardan birida yoshi keksa erkakni haqorat qilishgach u infarkt bo'lib qolgan. Bu vaqtda Ozodlikka ma'lum qilgan manbaning aytishicha, u ushbu erkakning jiyanining do'sti bo'ladi. Do'stim uyiga qo'ng'iroq qilsa, onasi yig'lab gapirib beribdi. Ota-onasi, xolasi, tog'asi hammasini chaqirtiribdi. Ularni kamsitib haqorat qilibdi. O'sha joyda tog'asi infarkt bo'lib qolibdi. Uni tez tibbiy yordam olib ketibdi, deydi Ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, MXX boshchiligidagi ushbu tadbirlar matbuotda ham keng yoritilib, televideniye va gazeta jurnallar ham ota-onalarni badnom qiluvchi maqolalarni beryapti. Jumladan, shunday mazmundagi ko'rsatuvlardan biri 11 mart kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan. Ko'rsatuvni tomosha qilgan, umuman MXXning IShIDga qarshi tadbirlarini kuzatib kelayotgan huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab ushbu tadbirlar keng o'tkazilmoqda.
U narsa bo'layapti. Kecha mana televizordan ko'rdim, O'zbekiston televiziyasida ham ko'pchilik bir tumanlarda nimalarni chaqirib, haligi ota-onalar o'tiribdi. Shu o'sha yilga ketgan jiyani yoki boshqa nimalarni, masalan, diniy qat bo'yicha, diniy motiv bo'yicha qamalgan nimalarni, ota-onalarini hammasiga o'sha yerda yomonlab sharmandasini chiqarishyaptida go'yo ota-onasi bunga bir aybdorda propagandik ideologik ishlar oborilyaptida butun O'zbekiston bo'yicha. Bu bor narsa, bu mashin to'g'ri yaqin oralardan shunaqa boshlayapti, shu shunaqa narsalarni ayniqsa bo'pti обработка ketyapti. Mana bu nagadir ota-onalariga ularni farzandiga 35-40 borgan oilali bola chaqali bir xillari o'sha bola chaqasidan katta bir ketvorgan. Endi shularni mana mana shunaqa qilib ota-onasini uyaltirib o'sha yerda ular yig'lab o'tiribdi.
Demak, buni televizorda olib ko'rsatyapti bunaqa majlislarda.
Ha, ko'rsatdi, mana kecha ko'rdim mana shunaqa narsalar.
Endi kim bu ota-onalar bo'lganda kimlarning ota-onalari bular? O'sha diniy ayblovlar bilan qamalganlar deyishyapti. Yana kimlar?
Ha, shunaqasi ham bor. Keyin mana bor, nima bo'ldi-ku mana hozir qo'lga olib o'tganlar, nimalar deb gapirdi-ku mana bu. Videoga hozirlangan bo'ladimi yoki o'shani chet ellarda ishlab, demak o'sha IShIDda nimalariga saytiga chiqqan, ular bilan qanaqadir yozishmalar qilganmi, shunaqa ayblar bilan bo'lganlarga nisbatan ham shu xuddi shu narsa bo'ladi. Mahalla bo'yicha, yo'q demak o'sha tuman bo'yicha bir bo'lgan bo'lsa, mana shularni yaqinlarini o'sha nima deydi, yoshi o'tilgan bor katta zal ko'rsatyapti, o'sha yerda shu narsa bo'lyapti. Haligi biri ularni to'g'risida haligi ayblov so'zlarini kimlardan chiqyapti, o'sha rahbariyat bo'ladimi, yo o'sha tuman rahbarlari bo'ladimi, boshqalar mahallalar raislari shunaqa chiqib mana mana gapirib, mana ota-onalari yig'lab o'tirishyapti. Nima qilib?
Bittasi bizga chiqibdi-da, shu chet elda yurganlari ota-onalar ekan. O'sha bizga chet eldan chiqdi-da, hozir Amerikada hali qochqin olib Amerikada o'tirgan bittasi, mani ota-onami ham nima qilishgan deyapti-da. Demak, bu yerda o'sha chet elda
bilasizmi, bir anaqa bo'lyapti-da, propagandist nima, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri aytolmaydi bular, shu haligi farzandlaringizni hech qayerga chiqarmaydi. Endi u o'qishga borishi mumkin, konsert-konsert tushga borishi mumkin. Bu tabiiy narsa, bu respublikadan chiqarmaydi demayapti, lekin aytyaptiki mana shuni ana shu yoqqa borib mana mana shunaqalar bilan shug'ullanyapti. O'tda mana kechagi nimada Turkiyani gapirdi, mana Turkiya deb ketishyaptida, Turkiyadan u yoqqa o'tib ketyapti yoki o'sha IShID tarafga yoki o'sha yerda qanaqadir propagandik ishlarni olib boryapti, mana shu IShID to'g'risida shunaqa gaplarni gapirilyapti. Endi qanchalik bu nima, lekin bular o'sha anaqa qilyaptida, bular boshladi, menimcha bular hammasini ogohlantirib bir qo'rqitib qo'yish ota-onalarni. Endi u voyaga yetgan ota-ona aybdor bo'lmaydi qonun bo'yicha.
Dedi Toshkentdagi huquq fuqaroli Surat Ikromov. Ozodlikka Andijondan yo'llangan xabarda aytilishicha 11 mart kuni MXX o'tkazgan yig'in sabab Ammor ibn Yosir masjididagi juma namozi qoldirilgan. Andijon viloyati Andijon tumani markazida joylashgan Ammor ibn Yosir jami masjidida bugun juma xutbasini o'qiydigan hech kim topilmadi. Juma namozi paytida imom masjidda yo'q. Sababini so'rasak, MXX boshliqlari majlisga chaqirganini aytishdi, deya ozodlikka xabar yo'lladi masjidda, mana shu masjidda bo'lgan andijonlik manbalardan biri. Shuningdek, u ozodlikka masjidda odamlar imomni kutib o'tirganini aks etgan suratlarni ham yo'lladi. Ushbu suratlarni siz saytimiz orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Shahrisabzdagi mahallalardan birining faoli ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, MXX boshchiligida o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar orqali aholi IShID xavfidan ogohlantirilmoqda. Shu o'rinda uning aytganlarini o'qib bersam, bizni mahallada bir oilaning o'g'li necha yildan buyon uyga kelmaydi. Xotini, bolalari bu yerda qolgan. O'zi yo Turkiyada, yo Rossiyada yuribdi. Oilasiga pul yuborib turadi, lekin uning nima ish qilib yurgani, pulni qayerdan topib jo'natayotgani noma'lum. Balki o'sha terrorchilarga qo'shilib ketgandir. Balki biz hozir indamasak, ertaga aka-ukalari, qo'shni qarindoshlarini ham o'zining safiga qo'shib olar. Shuning uchun biz hozirda ota-onalarga ogoh bo'ling deb qattiq-qattiq gapiryapmiz. Ularni urushsak, o'zining foydasi. Ertaga bolasi IShIDga qo'shilsa, keyin dotlab o'tiradi, deydi Shahrisabzdagi mahallalardan birining faoli. O'tgan yilning yozidan boshlab butun mamlakat bo'ylab IShIDga qarshi targ'ibot tadbirlari boshlandi. MXX yig'inlaridan tashqari mahalla faollari uyma-uy yurib, IShID zo'ravonliklari, vahshiy qotilliklari va unga qo'shilish oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Mahalla oqsoqollari, posbonlar va faollar buning uchun hatto maxsus treningdan ham o'tkazildi. Agar aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududda ham MXXning mana shu ko'rinishdagi yig'inlari bo'layotgan bo'lsa-yu, siz unga u vaqtda biror ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki bevosita balki qatnashgan bo'lsangiz, albatta o'z bilganlaringizni ozodlikka yo'llab qo'yishni unutmang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi diqqatingizga erkin mikrofonga kelgan bir murojaatni havola qilamiz. Rossiya shimolidagi Arxangelsk viloyati qamoqxonasida o'tirgan 32 yoshli o'zbekistonlik mahbusni ham biometrik pasport muammosi o'ylantirmoqda. 4 yil avval o'g'irlikda ayblanib 7 yilga qamalgan sirdaryolik Sobit Qadamov juma kuni o'zi o'tirgan Arxangelskdagi qamoqxonadan ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zi bilan 50dan ortiq O'zbekiston fuqarolari ushlab mana shu hibsxonada ushlab turilayotgani va ular vatanlariga qaytishlari uchun hujjatlar bilan ta'minlanishlari kerakligini aytdi.
Hozir mana siz qamoqdasiz, ha? Rossiya qamoqdasiz.
Ha, o'z qamoqxonada o'tiribman, strogiy rejimda.
Necha yildan beri o'tiribsiz?
Mana necha yildan 3 yil, 4 oy bilan.
Qachongacha o'tirasiz endi?
2018-yilgacha, noyabrgacha.
2018-yil noyabrgacha. Hozir siz O'zbekiston fuqarosisiz, to'g'rimi?
O'zbekiston fuqarosiman.
Pasportingiz qanaqa?
Pasportim O'zbekistonniki pasport. Eski pasport.
Biometrik olmaganmisiz?
Yo'q, olmaganman. Men o'tirib turmadim, olmaganman.
Endi nima bo'lar ekan endi sizlarga, masalan, qamoqdan chiqdingizlar, eski pasportlaringiz o'tib ketgan bo'lsa muddati qanaqa bo'lar ekan?
Eski pasport turgan bo'lsa, men chiqishdan oldin shu qamoqxona oldi, kelib meni kutib turadilar. Shu nimadan, FMSdan. Ну, o'tirganda militsiyalar kelib meni kutib oladi, meni ushlab nimaga olib boradi? Shaharga olib borib, sentralda men o'tiraman, faqat menga pasport to'g'rilamasin.
Kim to'g'rilab beradi ki pasportni?
Ну, endi pasport to'g'rilab berish kerak, o'zimizning posolstvomiz to'g'rilab berish kerak.
To'g'rilab berganmi?
O'zimizning posol yo'q, to'g'rilab berolmayapti. Mana bolalar o'tiribdi, 8 oydan beri, 1 yildan beri o'tiribdi hali. Turmadan chiqib turib, 5 yil, 10 yil o'tirib, yana o'sha yerda o'tiribdi, faqat to'g'rilab bermayapti.
Sizlar murojaat qildingizlarmi shu O'zbekiston elchixonasiga shu pasport masalasida, ular ham qilganmi murojaat?
Biz qildik, o'z bizlarga yozyapti. Men tushgan paytimda nima qilganimni yozgan edimki, mana men shunaqa ism familiyam yozdim, mana sud bo'ldim, so'roq oldim dedim. Shunda shunaqa qonuni borki dedim. Sud bo'lgandan keyin, so'roq olgandan keyin men o'zimni haq, 100% haqqim borki borib o'zimni davlatimga turmasiga o'tirishga. Avvalo qog'oz yozdiki, sizlardan imini turmoqchiman bolalardan deydi. Ну, отказ qilinyapti deydi. Вообще olib ketmaymiz deydi. А boshqa davlatlardaki, masalan, primer Tojikiston, Turkmeniston, Qozog'istondagi olib ketyapti o'zini, masalan, fuqarosini. А o'zimizki prям nagli bo'lsa отказ qilyapti bizlardan.
Ha, demak ularni o'zlarini qamoqiga olib ketyapti. Sizlarni olmayapti-a?
Yo'q, bizlarniki qog'oz kelyaptiki, O'zbekiston отказывается свой это, ну, nima deysiz, masalan, fuqarosidan deb kelyapti qog'oz.
Kelishni istaysizmi O'zbekiston qamoqiga?
Ha, men вообще kechikmayman, xohlayman O'zbekiston turmasiga.
Ha, nima uchun?
Nega отказ qilyapti? Ha, chunki bu yerga kelganda men uyimdan uzoqman, bu birinchisidan, ikkinchisidan mana o'zini rus mezlarini atnashyapti o'zimizga boshqacha masalan. Ну, гапрыши, масла, махлыши, вообще бошкаше. Ну, шуны учу, узынызги кетим ошимам. А кетишни вообще лоджи йок. Хоз хилиятки, отказ хилияты дейд.
Енді карага енді шарай айтлада хозы, яшаш?
Ну, яшаш, ну, не очень. Бірінчісден соук. Икіншісден елиган асасы якшимаз. Учіншісден атнашан асы якшимаз. Ну, хама тамонлама вообще, ну, якшимаз, короче. Оқатын, ну, короче, е бум елиган даражада вообще. Мамын имени узым Узбекистонда шындақа оқатын, узарым, манам, отынга, sigirlarimni qaynatib berganman.
Qanday
qaynatib beradi? O'shuning shunaqa narsalar beradi.
Nima?
Kapustani qaynatib beradi. Keyin anov javni просто ertalab qaynatib beradi. Просто qaynatib yuvmasdan sonra qaynatib beradi.
Bir xonada qancha odam yashaysizlar?
Bir xonada hozir sizga aytib beraman, 29 kishi yashaymiz.
Nechi kvadrat?
Nechi kvadrat? Ну, где-то 50 kvadrat bor.
50 kvadrat joyda 29 odam.
29 odam, ha.
Karavatlar bormi?
Karavat bor. Qator 41-chi yillardan qolgan karavatlar. Tualeti va tashqari tualetiga vobshe kirib bo'lmaydi.
Ishlaysizlarmi endi sizlar yo yotaverasizlarmi yerda?
Yo'q, endi kimdir ishlaydi, kimdir ishlamaydi. Ishlasangiz ham, siz ham masalan borib bir oy ishlaysiz, mana sovuqda, mana loyda borib ishlab kelasiz. 100 rubl, 50 rubl pul beradi. Bu 50 rubl deganingiz, u bir pachka sigaretam berilmaydi. A shundan ko'ra shu yotish yaxshi. Ну, sovug'ingizni masalan ko'proq ushlab turasiz. Agar borib ishlaysiz, u 100 rubl, 50 rubl pul beradi bir oyda.
Endi xonada telefon ham bormi? Mana gaplashyapmiz siz bilan, qanaqa gaplashyapmiz endi?
Telefon mana endi shu yerda ishlaydigan mislar bor, o'shlarni o'qib pulni berasiz, telefon o'qib beradi. Nima xohlasangiz, pulni bersangiz, o'qib beradi.
Masalan,
agar mana telefon tashqarida 1000 rubl tursa, men unga 10 ming rubl beraman, o'qib beradi. Bu biznes qilyapti, unga nima farqi bor?
A pulni qayerdan olasizlar?
Pulni endi shu yerga yurganmisizmi? Mana orqamda kim kelgan bo'lsa, masalan, bir xillarni orqasidan akasi kelgan, ukasi kelgan, bir xillarni ayasi kelgan, otasi kelgan, mana o'shlardan oladi pulni. Uydan jo'natadi O'zbekistondan.
29 odamga bitta telefon, a?
Yo'q, men o'zimda 3 ta telefonim bor. Chunki mani o'g'anlarim ko'p, tanishlarim ko'p, pul seriman oladi. Bir xillarni vobshe, masalan, sharoiti yo'q, masalan, bir xillar kelgan, masalan, Rossiyaga 2 oy ishlamasdan shu qamoqxonaga tushgan. Hech kim yo'q, hech tanishi yo'q.
Ularga ham yordam berib turasizlarmi?
Конечно, biz beri turamiz. O'zimizni masalan vatanga yordam bersak, biz o'zimizni yordam beramiz.
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda?
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda.
Nima bo'yicha qamalgan endi ular?
Ну, bir xillari masalan narkotiklar bo'yicha, bir xillari masalan odam o'ldirgan, bir xillari ну, masalan ko'p narsadan tushgan, masalan agar 100 kishi tushsa, 100 O'zbekiston fuqarosi tushsa, 95% qator bu ishni qilmagan. Qator ruschani bilmaydi, shuning uchun endi turmada o'tiribdi.
O'zingizchi?
Shu ishni qilganmi, qilmaganmi?
O'zingiz qanaqa bo'yicha nima o'tiryapsiz? Nima bo'yicha o'tiryapsiz endi o'zingiz?
Men o'zim razvoy bo'yicha o'tirganman. Bu razvoyni birovni masalan o'zini tushunayotganda pulni masalan tortib olganman masalan.
Qaroqchilik.
Mana shu bu ish. Ha, qaroqchilik. Mana shu ikki ishlaganman, pulni bermagan. Men pulimni o'zimni pulimni masalan so'ragan paytda bermagan, tortib olganman. Mana shu uchun men o'tiribman.
Chiqib tezroq chiqishga umid yo'qmi? Ertada, ertaroq.
Yo'q, yo'q.
Amnistiya dedi.
Yo'q, bu yerda endi tezroq chiqishning iloji yo'q. Mana imin men o'tirgan turmada tezroq chiqishning iloji yo'q vobshe.
Bu Rossiya qamog'ida o'tirgan 32 yoshli o'zbekistonlik mahbusning aytganlari edi. Demak, u biometrik pasport bilan bog'liq muammolarini tilga oldi. O'zbekistonda 2011-yildan boshlangan biometrik pasportlarga o'tish jarayoni 2015-yil dekabrida nihoyasiga yetishi kerak edi, biroq bu muddatda pasportlarni almashtirishga ulgurmaganlar soni ko'pligi bois eski hujjatlarning amal qilish muddati 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirildi, lekin bu borada juda ko'p tinglovchilar uchun tushunarsiz bo'lgan holatlar bor. Ozodlik bu haqda batafsil o'rgangan, jumladan mana shu 18-yilgacha uzaytirildi degani bu O'zbekistonning eski pasportini, ya'ni nobiometrik pasportini xorijda ishlatish mumkin deganini anglatmaydi. 31-dekabrdan boshlab eski pasportlar xorijda mutlaqo yaroqsiz deb topilgan hisoblanadi va faqatgina O'zbekistonga qaytish uchun, ya'ni avia bilet va temir yo'l chiptalarini olishingiz uchungina eski pasportni ishlatish huquqiga egasiz. Umuman mana shu pasport bilan bog'liq juda ko'plab savollarni biz Ozodlikning maxsus sahifasi orqali o'rganganmiz. Biometrik pasport 1001 savol va javob deb nomlanadi. Ushbu sahifani saytimizdan topsangiz, o'zingizni qiziqtirgan, qiynayotgan juda ko'plab savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Suriyadagi qurolli jarayonlarda ishtirok etish uchun ketayotgan qirg'izistonliklar soni kamaygan, lekin to'xtamagan ularning ketishi. Suriyaga ketayotganlarning aksariyati O'sh viloyati va O'sh shahridandir. Bu vaqtda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari juma kuni O'sh shahrida ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha o'tkazilgan anjumanda ta'kidlashdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra O'sh viloyatidan 283 nafar odam Suriyaga ketgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
O'sh shahrida kecha jinoyatchilik va ekstremizmga yo'l yo'q deb nomlangan forum o'tkazildi. Uning aynan O'shda o'tkazilishiga Suriyaga Qirg'izistondan 500 dan ortiq odam ketgan bo'lsa, ularning 70% O'sh viloyati va shahri yashovchisi ekani sabab bo'lgan. Tadbir tashkilotchilari Suriyaga ketgan qirg'izistonliklarning aksariyati o'z erki bilan bo'lsa-da, u yerga aldanib ketganini aytishadi.
So'zi naqsha tavu maqsadida ketgan. 1 deb 2 deb sanalad va jihatga ketganlar 1 2 deb, qolganlar butoqcha.
Ketganlarning 90% o'z erki bilan pul ishlash maqsadida ketgan. Sanoqlichigina jihatga ketgan. Ish izlab aldanib ketib qolganlarning ko'pchiligi meditsina uchilishasini tamomlagan qizlar ekani to'g'risida ma'lumotlar bor, deydi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Qilich Yo'ldoshev. O'sh viloyatidan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 283 odam Suriyaga ketgan. Ketayotganlar soni ozaygani aytilsa-da to'xtamayapti. So'nggi 1 yilda 30 ga yaqin odamning Suriyaga ketgani aytiladi. Qirg'iziston kuch tizimlari va rasmiy diniy idoralar harakatiga qaramay, jang maydonlariga ketayotganlar borligini mamlakat ichki ishlar vaziri ham tan oladi.
Алардагы идеологиясын аябай кеңиртип да. Муну биз чынын айтканда кичине анчамынча убакыттан да уттуруп койдук да.
Жангарлар хам өз идеологиясын кеңейтип жатат. Росын айтканда озгина vaqtdan ham yutqazib qo'ydik. Biz g'oyaviy kurashga so'nggi 2-3 yilda e'tiborni kuchaytirdik. Bungacha g'oyaviy kurash shakllanib kelgan. Uning barchasini yo'q qilib, izga solish uchun bugungidan ishlarni tez-tez o'tkazib turishimiz kerak. Shuning uchun biz eldan yordam so'rayapmiz. Jangarlar bilan kurashga yolg'iz kuchimiz yetmaydi, deydi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev. Ayni paytda dindorlar Suriyaga ketayotganlarning aksariyati diniy bilimga ega emasligini aytishadi. O shahar qozisi Ubaydulloh Sariboyevga ko'ra, shu sababdan ham har bir ota-ona o'z farzandi ustidan nazoratni kuchaytirish kerak.
Balani har birining qadamin, o'qigan namozin, borgan mechitin, o'qib jatgan ustozlarni terishtirib qo'yish.
Bolalarning har bir qadamini, o'qigan namozini, borgan masjidini, o'qitayotgan ustozini tekshirish ota-onalik vazifasi ekanini esdan chiqarmaslik kerak, deydi Ubaydulloh Sariboyev. Qirg'izistonliklar orasida Suriya va Iroqqa ketganlarning aksariyati mamlakat janubidagi O'sh, Botken va Jalalobod tumanlaridandir. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rahbariyati bu hududlarda, hatto maktablarda ichki ishlar xodimlari ko'rgazmali mashg'ulotlar uyushtirgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi shu yilning 15-yanvar kuni matbuot anjumani o'tkazib, 508 fuqarodan 33 nafari o'ldirilgani, 40 nafari yurtiga qaytgani aniqlanganini bildirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston hukumati mamlakatdagi Navoiy azot va Qizilqum sement shirkatlarining davlat ulushini sotuvga qo'ydi. O'zbekiston Davlat raqobat qo'mitasi mulozimlari mamlakatda avtomobil oldi-sotisi osonlashtirilishi va xaridorlar o'zlari istagan avtomobilni 90 kundan ko'p bo'lmagan muddat ichida qo'lga kiritishlari mumkinligini aytishmoqda. Fransiyalik ikki nafar qiz konsert zaliga hujum rejalaganlikda ayblanmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra 15 va 17 yoshdagi qizlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida Bataclan teatriga qilingan noyabr oyidagi teraktlarga o'xshash hujum rejasi bo'yicha ma'lumot almashishgan. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borgan Ben Karson o'zining sobiq raqibi milliarder Donald Trampni qo'llab chiqdi. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan amerikalik milliarder Donald Tramp Chicagodagi ommaviy norozilik namoyishlari sabab ushbu shaharda rejalangan uchrashuvlarini to'xtatdi. Diqqatingizni Afg'onistonda olingan mavzuga qarataman. Afg'oniston shimol viloyatlaridan mamlakat poytaxti Kobulga kelgan o'nlab o'zbeklar norozilik namoyishi o'tkazdi va ushbu namoyish orqali davlatni shimoliy viloyat bo'lgan mamlakatning shimoliy viloyatli bo'lgan Faryob viloyatida jangarilar qo'lida asir qolda qolayotgan o'zbek askarlarda taqdiri borasida befarq yondashayotganliklarida davlatni ayblaganlar. Ular mazkur askarlarni ozod etish uchun davlatning rasmiylariga murojaat qilib zarur choralarni ko'rishni so'raganlar. Demak, ushbu norozilik namoyishi tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
3 kundirki o'nlab kishi afg'onistonlik o'zbeklar mamlakat shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelib, norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Ular bundan chamasi 3 oy oldin Shimoliy Faryob viloyatida jangarilar tomonidan asir olingan davlat askarlarini ozod etishini so'rab namoyishlarda qatnashganlar. Bundan chamasi 4 oy oldin afg'on harbiylarining bir vertolyoti Shimoliy Faryob viloyatining toliblar nazoratidagi mintaqasida texnik muammosi bois shoshilinch tarzda yerga qo'nganida vertolyotdagi 15 askardan 2 nafari halok bo'lib, qolgan 13 harbiy jangarilar qo'liga tushgan edi. Vertolyotning ikki rus uchuvchisini ham toliblar asoratida ekani aytiladi. Norozilarning ma'lum qismini mazkur harbiylarning yaqin qarindoshlari tashkil etadilar. Ular davlatni mazkur harbiylar taqdiri borasida befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Namoyishchilardan biri Naqibullo, Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari hamda Milliy Mudofaa vazirligi mulozimlari ular bilan yaqindan muloqot qilib, masalaning halli uchun prezident bilan so'zlashishlari borasida va'da berganliklarini ma'lum qildi. U davlat amaldorlarining bergan va'dalari amalga oshmaganini aytadi.
پلیسی جرگدان وکیل که بده مشیران جرگدان که بده اونن اولایت بده که رای جمهور صاحب که اشته از آمر صاحب کرزای رای جمهور اسبق افغانستان زنگروف کلده من بو نرسانه تقیب قلمان من سلام نمائی من دردلرزگه شریک من بلال عده که من سلیه صفه تظاهراتلرزگه قشلسم من وطنن دفاع قلم من هم وطنن دفاع قلم من آقای لودین صاحب که بده روز اول اجمل آبید امنیت ملدن که بده خب ما وزارت دفاع دن جنرالله که بده ko'p buzurvonlari biz kelgan ammo va'da yag'non bergan bular va'dasi amali bo'lgan yo'q bu mardum biz millatimiz oqsoqollarimiz buzurvonlarimiz 8 viloyatdan kelgan buni o'zingiz ko'rib turibsizki
Qoriyo viloyatida toliblar turmasida qoladigan 13 afg'on harbiysining yaqinlaridan boshqa biri injener Halim o'tgan 4 oy badalida bir necha bor toliblarga murojaat qilganliklarini aytadi U Kobulga mazkur asirlar ozod etilishi borasida toliblar taklifini olib kelganliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra jangarilar davlat turmasida saqlanadigan toliblarning Foryo viloyati bo'yicha hokimini ozod etishini talab qilganlar.
Bu 4 oyga bizlar avval oyiniki toliblarni oldiga chopa-chop boru kel 13 nafar shu afsallardan soy mansablardan asir bor toliblarni qo'liga. Bular peshnavot qildiki, "Hay, shu 13 nafarlaringizni beramiz, bir kishi bizlardan ozod qilinglar" dedi. Bularning peshnavodini bizda davlatga olib keldik. Markazga unday joy qolmadiki, bizda borgan bo'lmasak. Bizlarning dardimizga hech davo bo'lmadi.
O'zini toliblarning Foryo viloyati hokimi degan Mulla Salohaddin bundan bir necha oy oldin Hirot viloyatida xavfsizlik kuchlari qo'liga tushgan edi. Rasmiy Kobul haligacha mazkur namoyishchilar istaklari borasida biron narsa demagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola qilamiz. Toshkentdagi mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashyanovning Ozod nazarini tinglaysiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov Abdurahmon assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon kechadan beri men bir narsani o'ylayapman-da, masalan, o'sha sizning ota-onangiz yashaydigan Qashqadaryodan ukangiz kelsa, kelsa-yu shu bir 10-chi kuni ko'chada melisa to'xtatsa, qachon kelding, qachondan beri shu yerda yuribsan desa, ukangiz aldasa, 3 kun bo'ldi desa. 3 kun emas, 10 kun bo'lganini melisa qanday isbotlaydi?
Endi haqiqatan masalan shu ukalarimiz yo'lmasi shu viloyatdan kelganlar bilan bog'liq masalalar haqiqatan odamni ko'ngliga bir vahim soladigan bo'ldi. Chunki mana masalan men haqiqatan melisa ushlab ketmasin, boshqa qilmasin deb Toshkentga kelsa qarindoshlar o'zim mashinasiga chiqib borib yoki bo'lmasa taksini uygacha olib kelib gaplashib shunaqa nima qilaman. Ayniqsa o'shaligi suqti sanbati haligi nimasi deydi bir qiyofasi chehrasi Toshkentni haligi nuqsi urmagan Toshkentlikka o'xshamaydigan bo'lsa melisa albatta uni tutadi va albatta nima qiladi nima deydi bir boshini aylantiradi tamagirlik holatlari ham bo'lgan paytlari bo'lgan o'zim bir necha marta o'sha qishloqdoshlarimizni mana daydilarni saqlash haligi nima tarqatish degan bir joy bor bu Toshkent shahar haligi ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaraydi o'sha yerdan olib chiqqan paytlarim ham bo'lgan endi men sizni nimani nazarda tutib bu gapni boshlaganingizni birdan tushundim mana masalan kechalik ish beruvchilarni haligi litsenziyalash yo ish ishlovchilarni mehnat faoliyatini litsenziyalash bo'yicha hukumat qarori chiqqan o'sha bo'yicha menimcha gap borayotgan bo'lsa kerak
albatta albatta yo'q lekin keling o'sha vaziyatni bir tahlil qilaylikchi mana sizni ukangiz kelganiga 10 kun bo'ldi lekin melisaga 3 kun bo'ldi deyapti melisa qanday isbot qiladi shu bahs qanday yakunlanishi mumkin
yo endi buni masalan mamlakat yagona mamlakat bo'lganligi uchun haligi blok postlar yoki boshqa narsalar bo'lmaganligi registratsiya holatlari bo'lmaganligi uchun undan tashqari chipta masalan aytaylik poyezdda kelmagan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa samolyotda kelmagan bo'lishi mumkin oddiy yo'l mashinada
kelgan bo'lishi mumkin piyoda kelgan bo'lishi mumkin
albatta 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 xuddi shunaqangi holatlarda haligi bir tomonlama buni isbotlash qiyin lekin ikkinchi tomonlama masalan aytaylik bir nima deydi bir marta o'sha ogohlantirilib masalan sen mana Toshkentda bugun ko'rdim haligi 11 число kuni mana Sarvar Usmon bilan gaplashayotgan ekansan va ertadan keyin yana tekshiraman 3 kun bo'ladi, undan keyin yana tekshiraman. Qo'lga tushadigan bo'lsang, keyin kuni mana masalan jarimaga tortaman yoki bo'lmasa ma'muriy javobgarlikka tortaman. Toshkentga o'sha bor Toshkent shahri va viloyatiga kirdi chiqdilar bo'yicha qonunni qoidani buzganlikda seni ayblayman desa bo'ladi. Lekin u ham juda bahsli masala. Masalan, huquqiy tomondan yondashadigan bo'lsak, odam masalan aytaylik, boshqa davlatlarga ayniqsa mana rossiyaliklar ko'p nima qiladi? Rossiyada 90 kun nimani hali qilish uchun 90 kunlik tartib buzmaslik uchun Ukrainaga shunday bir chiqib kelishadi. Xuddi shunday, masalan aytaylik, biz Qirg'izistonga bir chiqib kelish mumkindir. Boshqa umuman buni bir huquqiy jihatdan haligi nima deydi, isbotlash nimani iloji yo'q.
Shuni qiziqyapman-da, qarang-da mana. Demak, 5 kun muddatda o'zining vaqtincha turgan joyi bo'yicha militsiya tayanch punktiga turar joyining yoxud uning bir qismining ijara shartnomasining notarial tasdiqlangan nusxasini taqdim qilish kerak ekan. Demak, o'sha Qashqadaryodan, Surxondaryodan, Farg'onadan, Andijondan Toshkentga kelar ekan, 5 kun ichida ham kvartira topish kerak. U bilan birga kvartiraning egasi bilan notariusga borish kerak, shartnomani va hokazo. Shuni tushunmayapman-da. Shunga amal qildirishini mexanizmini tushunmayapman. Buning uchun Toshkentni alohida bir mamlakat sifatida, yana masalan qo'shni respublikalar bilan tikanli sim tortgandek, Toshkent shahri va Toshkent viloyatini atrofini tikanli simlar tortib, chegarachilarni qo'yib, pasportiga Toshkentga kirdi degan muhr bosish kerak. Ana o'shanda bu mexanizm ishga tushadi. Bo'lmasa yo'q-ku, nima keragi bor bunaqa qog'ozbozlikni? Shuni tushunmayapman.
Endi nima kerak borligini men gapiray. Mana masalan, o'sha keyingi paytlarda o'zimiz ko'ryapmiz, propiska bilan bog'liq mojarolar, Toshkentda mana mamlakat ichida ichki migratsiyani oldini olish bo'yicha muammolar juda ortgandan ortib ketdi va 2011 yilda hatto hukumat bu borada maxsus qonun qabul qildi. Bu g'ayri-konstitutsiyaviy qonun deb mana biz hukumatchilari bu masalani ko'tarib chiqdik, chunki propiska bu konstitutsiyaga qarshi konstitutsiyani moddalarida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi istagan joyda mamlakatda yashashi mumkin degan bandlari bor. Uning uchun konstitutsiyani o'zgartirish kerak edi. Bu g'ayri-konstitutsiyaviy qonun degan narsalarni o'zgartirdi. Lekin shunga qaramasdan hukumat ichki migratsiya muammosini hal qilish yo'lini topolmasdan mana shunaqangi bir zo'ravonlik yo'liga o'tib oldi. Nima uchun? Chunki umuman qishloq joylarida, viloyatlarda infrastruktura juda ham yomon. Masalan, oddiygina elektr toki yoki bo'lmasa tabiiy gaz bilan maishiy o'sha haligi xizmatlar bilan bog'liq haligi muammolar odamlar Toshkent viloyatiga ko'chib kelishiga, oqib kelishiga, hatto total haligi ishsizlik, haligi kambag'alchilik, bu narsalar mas iqtisodiy og'irligi Toshkentga kelishiga majbur qilyapti. Mana o'zimni yaxshi xabarim bor, Toshkent viloyatini haligi qozoqlar Qozog'istonga o'tib ketib haligi bo'shab qolgan qishloqlar bor, o'sha yerdan uy olib boshqa qilib hozir mana rasmiylashtirolmasdan boshqa qilolmasdan yurgan juda ko'plab odamlar bor. Ayniqsa o'sha janubiy regionlardan mana mamlakatimiz mana Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro kabi regionlardan ko'chib kelayotgan haligi oilalar bor. O'shalarni oldini olish maqsadida menimcha shunaqangi bir haligi zo'ravonlik yo'liga o'tildi. Lekin baribir hali siz aytganingizdek tikan sim tortsa ham, beton qilib yoki handaklar qozib tashlasa ham bu narsani haligi nima qilish iloji yo'q, chunki mamlakat bitta bo'lgandan keyin o'sha bitta davlat, bitta haligi bir mamlakat bo'lgandan keyin albatta uni bunaqangi amaliy nimasi yo'q. Lekin bu tashqaridan qarasa juda ham kulgili va ayanchli bir holatday bo'lib ko'rinadi.
O'rganayotganimiz qarorni konstitutsiyaga mosligi to'g'risida gapirdingiz. O'zi aslida agar bu nuqtai nazardan qarab chiqiladigan bo'lsa, bu qarorni olib g'ijimlab otvoradigan narsa agar konstitutsiyaga mosligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, konstitutsiyaga mutlaqo zid mamlakat fuqarosi o'zini mamlakatida erkin harakatlanish, nafaqat mamlakatda erkin harakatlanish, erkin chiqish va qaytib kelish huquqiga ega. Lekin bas o'yin qoidalarini hukumat shundoq qurayotgan ekan, shu qoidalardan mantiq izlayapman-da men.
Endi bundan mantiq izlash menimcha hojati yo'q, chunki hech qachon zo'ravonlikda, g'ayriqonuniy bir xatti-harakatlarda, noilojlikda, nochorlikda mantiq bo'lmaydi. Uni o'zi mantiq hali yuqorida aytib o'tganimdek, bu o'sha qo'l bilan boshqarilayotgan haligi o'shni mexanizmlar deydiyu, qo'l bilan boshqarilayotgan shu iqtisodiyot, ijtimoiy vaziyat, shu narsalar hammasini haligi keltirib chiqarayotgan bir mahsuli deb menimcha tushunish kerak. Mana hatto mana shu narsani o'zi toshkentliklar o'zi mana mahalliychilik degan juda katta bir illatni keltirib chiqardi. Mana hozir mana shu narsani o'zi masalan hukumatni xatti-harakatlari mahalliychilik degan narsani keltirib chiqardi va bu millatimiz zehniyatida asrlar bo'yi bir haligi rivojlanib haligi ildizotib ketadigan juda yomon bir kasallik. Xuddi mana shu ayni propiska migratsiyani haligi oldini olishga bo'lgan harakatlar, toshkentni blokada qilish, umuman toshkent viloyati toshkent nimasini bir haligi qamal qilish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar bizni haligi shuurimizda zehniyatimizga katta katta haligi bir nimalarni menimcha bir haligi ijtimoiy bir haligi muammolarni keltirib chiqaradi keyinchalik ham deb hisoblayman men.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Abdurahmon, men bugun reklama to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgarishlarni o'rgangan bo'ldim. O'sha o'zgarishlar loyihasi muhokama uchun davlat xizmatlari yagona portaliga qo'yilibdi. Muhokama deyarli yo'q. Hatto aytish mumkin mutlaqo yo'q. Endi bugun 11-chi, 2 kun bo'pti qo'yilganiga. Balki muhokama tugaguncha o'sha ishtirokchilar ko'payib qolar. U yerda meni e'tiborimni tortgan narsa o'sha erotikani taqiqlanishi reklamalarda. Shu kunda o'sha reklama mahsulotlarida erotika borligini sezasizmi?
Ya endi O'zbekistonda mana O'zbekistonning milliy qonunchiligini ko'ring, masalan, qonunlar, kodekslar boshqa umuman o'sha milliy huquqiy tizimni ko'radigan bo'lsangiz, hamma narsa erotikaga qarshi. Erotika deyarli yo'q. Pornografiya degan narsa qonun bilan taqiqlangan. Bundan tashqari o'sha millatimiz zehniyatida mana shu narsalarga qarshi nimalar bor. Lekin men bitta narsani tushunmayman. Masalan, nimaga kerak? Masalan, bu narsani qayta-qayta reklama to'g'risida qonunga olib, boshqaga olib. Chunki oddiy bizning hayotimizda, mentalitetimizda yoki bo'lmasa milliy qonunlarimizda ham bu narsani taqiqlanishi aks etgan. Lekin mana masalan aytaylik, shunaqangi masalan ommani o'sha haligi erotikaga, erotik axborotga bo'lgan o'sha nima bilan haligi nima deydi, ochlik bilan saqlash bevosita o'sha haligi ayniqsa mana haligi bir har xil guruhlar o'rtasida, har xil odamlar o'rtasida shu narsaga bo'lgan qiziqishni orttiradi. Mana masalan uzoqqa bormaylik, mana erotikani bir tomoni o'sha haligi sharm xayol shu narsalarga borib taqaladigan bo'lsa, biz mana o'zimizni oddiy askarlarimizga e'tibor beraylik. Askarlar hammasi masalan orqasida xuddi shunaqangi haligi nimalar bor. Aytaylik, mana kecha qiziqchilarimizni nimalari muhokama bo'lyapti, bir dizayn degan guruhi chiqishlari muhokama bo'lyapti hozir ijtimoiy tarmoqlarda. Bu millatimizga zid, zehniyatimizga zid, unaqa bunaqa deyishyapti. Demak, odamlar qaysi yo'l bilan bo'lsa ham reklama to'g'risidagi qonunda erotikani taqiqlasangiz yoki bo'lmasa narigi biraligi bironta bir qonunda boshqa bir nimani taqiqlaydigan bo'lsangiz, bevosita ularga nisbatan qiziqish, shunday axborotga nisbatan bir intilish paydo bo'lar ekan va shuni odamlar ham topilar ekan. Men shunday kelib chiqib aytamanki, bu yerda yangi valsaf kashf qilib yoki bo'lmasa bironta bir nimani kashf qilish bo'yicha shart emas, bo'yicha xalqaro huquqiy standartlar bor. O'zbekiston ham o'sha xalqaro hamjamiyat bir bo'lagi sifatida shunaqangi huquqiy standartlarga kelish kerak va bunaqangi haligi nima deydi, reklamada pornografiya yo erotikani nima qilish degan narsani menimcha qonunchilikka kiritish hojati ham yo'q. Chunki O'zbekiston haqiqatdan masalan qonun birorta bir reklamada shu paytgacha men haqiqiy sof bir erotika yo bo'lmasa erotikaga moyilroq biror narsani ko'rganim yo'q. Aytaylik, masalan ayollarni masalan siydamand masalan larini yo bo'lmasa bir haligi kalta ishtonlarini yo boshqa bir ichki kiyimlarini bir reklama qiladigan bo'lsa, albatta bu endi jahon standartlari nuqtai nazaridan bir ashyo sifatida yoki bo'lmasa bir narsa sifatida qaraladi. Yoki bo'lmasa o'sha oddiy aytaylik prezervativlar, yelim xaltalar, masalan jinsiy yo'ldan yuquvchi kasalliklarni oldirib oladigan har xil preparatlarni tarqatilishi ham go'yo bizni masalan hozir ommani nazarida bir erotikaga o'xshagan narsa. Lekin aslida xalqaro huquqiy standartlar nuqtai nazaridan bu aholi ehtiyoji uchun lozim bo'lgan narsalardan bittasi. Menimcha shu narsani, shu reklama to'g'risidagi qonunni muhokama qilayotgan ko'pchilik deputatlarimiz o'zi ham mana shu masalada bironta bir haligi tugalish fikri bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Endi men bugun shu mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonda erotika tushunchasiga ta'rif yo'qligini bildim. Hatto qonunlarda yo'q ekan bunday ta'rif. Hatto o'zbek tilining izohli lug'atida erotika degan so'z yo'q ekan, kiritilmagan ekan lug'atga. Shunisi qiziqki, pornografiya bor ekan. Pornografiya so'zi lug'atda bor. Pornografiya va pornografik degan ikkita so'z bor, lekin erotika degan so'z yo'q. Endi mana shunday sharoitda ertaga qonun qabul qilingandan keyin did masalasiga aylanib ketadi-da bu. Sizga erotika bo'lib ko'ringan narsa menga erotika bo'lib ko'rinmasligi mumkin va aytsa. Ana shunday sharoitda ziddiyatlar kelib chiqmaydimi deb huquqshunosdan so'rasam, unda deydi, ekspertlar to'planadida, o'shalar hal qiladi deydi. Endi har bir reklama mahsuloti bo'yicha ekspertga murojaat qilish boradim. Men shuni tushunmayapman-da.
Yo, endi mana masalan oddiy so'z erkinligi. Aytaylik, masalan, butun dunyoda so'z erkinligi deb haligi so'z haligi erkinlik qadriyatlar deb hisoblanadigan narsa O'zbekistonda jinoyat ekanligini ko'p masalalarni ko'rdik. Aytaylik, masalan, davlatga haqorat qilish yoki o'zini konstitutsiya tuzumiga tajovuz qilish, boshqa, bu degani hamma o'sha muxolif fikrlarni qanaqadir darajada yo'q qilib haligi bir haligi tizimga solish, bir o'zanga solishga o'xshagan bir narsa. Shuning uchun reklama to'g'risidagi qonunda ham xuddi shunaqa. Masalan, o'zi erotika so'zi izoh lug'atda bo'lmasa nimaga kerak uni masalan qonunga kiritish. Masalan, pornografiya hali biz hali pornografiya darajasini chiqqanimiz yo'q, chunki pornografiyani o'zi qonunlar bilan taqiqlangan bo'lsa, misol uchun yoki bo'lmasa behayo yoki boshqa bir degan bir so'zlar bilan bu hamma huquqiy standartlarda nima qilingan bo'lsa, erotika so'zini nima kiritish kerak masalan reklamaga. Xuddi shunday, buni men o'ylaymanki, bu bir haligi oxiri o'ylanmagan, bir istiqboli o'ylanmagan yoki bo'lmasa bir mavjud holat hisobga olinmagan bir shunaqangi bir amaliyot deb hisoblayman.
Yana boshqa mavzu, endi biz yoritmagan bir mavzu, o'zi umuman yangi gapki, kechami ilgari kuni messenjerlardan biridan bir taklifnomani surati kelib qoldi. Taklifnomaki Abdulla Oripovning 75 yillik to'yiga taklifnoma. Endi shaxsiy, u kishini shaxsiy qog'ozi bu. Shuning uchun qachon bo'ladi u to'y? Qachon bo'lishini bilaman. 20-mart desa kerak. Bu yerda o'sha to'y o'tadigan restoranning ham nomi keltirilgan, restoran nomini keltirmay qo'yaveraylik. Xullas, Abdulla Oripov O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni 75 ga kiryapti ekan. Yana 9-10 kundan keyin u kishini to'yi bo'lar ekan. Xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Bugun ijtimoiy tarmoqlardan eng mashhur bo'lgan Facebook'da bir o'z fikrlari mana shu bo'yicha qo'yib qo'ydim. Hali ko'zingiz tushmagandir ehtimol, Sarvar aka. Men o'sha shoirni masalan 75 yilligi, ayniqsa masalan 20 asr, 21 asr o'sha hassos shoiri, o'sha adabiyotimiz yirik namoyandasi, bundan tashqari siyosiy jihatdan O'zbekiston qahramoni, siyosiy jihatdan milliy matriyamizni muallifi sifatida albatta o'sha bu odamni masalan 75 yilligi yubileyi masalan ma'lum darajada o'sha bu odamni masalan haligi nima deydi yubileyi, ayniqsa 75 yillik mana shunaqa kurugli haligi sanadagi yubileylari albatta bu haligi siyosiy ahamiyatga ega. Shuning uchun odatda masalan O'zbekiston hukumati shunaqangi bir haligi ijodkorlarga nisbatan, shunaqangi bir haligi o'sha davlat bir ideologlarga nisbatan ma'lum darajada shunaqangi bir haligi katta to'y tantanalar o'tkazadi. Mana masalan aytaylik 60 yilligini juda katta bir haligi mamlakat miqyosida nishonlangan edi. O'sha paytda shaxsan xabarim bor, 2001 yilda prezidentni o'sha farmoni chiqqan, maxsus farmoni, farmonda o'sha yubiley munosabati, yubiley hamma viloyatlarda nishonlansin, Abdulloriy yubiley degan narsalar bo'lgan. Lekin mana shu gal meni yaxshi xabarim bor, mana shu marta mana 75 yillik yubiley hatto nishonlanmasin degan o'sha yozuvchilar uyushmasida, prezident devonida shunaqa gaplar bo'libdi. Endi bu gaplar
men shuni so'ramoqchi edim, meni bermoqchi bo'lgan savolimga javob berishni boshlab yubordingiz. Men sizdan so'ramoqchi edimki, 75 yillik yubiley odatda o'sha davlat miqyosida Abdulla Oripovlarga o'xshagan odamlarni yubileyi davlat miqyosida nishonlanadi. Mana 60 yilligi nishonlanganini hozirgina esladingiz. Men so'ramoqchi edimki, har kuni O'zbekiston yangiliklarini kuzatib boradigan odam shu paytgacha Abdulla Aripovning yubileyi 300 yilsin, yubiley komissiyasi tuzilsin degan bir qarorga ko'zim tushgani yo'q-da. Shu endi siz aytyapsizki, nishonlanmasin deyilgan deyapsiz.
Men umuman masalan shu mamlakatning markaziy birali matbuot sistemasida ideologiya sistemasida ishlaganman va odatda juda ko'p hollarda masalan istalmagan odamlar uchun, masalan aytaylik, istalmagan shaxslar uchun shunaqangi bir og'zaki buyruqlar beriladi. Masalan, juda yaxshi xabarim bor, Sharof Rashidovning 100 yilligi qaysidir yilligida o'sha haligi prezident apparat tomonidan shunaqangi topshiriq bo'lgan ekan, faqat o'sha haligi tug'ilib o'sgan hozir endi Sardoba bo'lib ketdi, ilgari Sharof Rashidov rayoni edi, o'sha yerda osh beringlar, bo'ldi, bundan boshqa narsa bo'lmasin degan narsa bo'ldi. Xuddi shunday Abdulla aka bo'yicha ham mana Sayyuzda shunaqangi bir gap bo'lgan va bundan yaxshi xabarim bor, mana shoirni shogirdlari, do'stlari bilan juda yaqinman, ular bilan gaplashib turamiz. Umuman masalan bunaqangi bir og'za haligi rasmiy buyruq bo'lmasa ham og'zaki shunaqangi bir nima bo'ldi. Lekin men endi o'zim tasavvur qilaman, bu prezident darajasidagi, prezident shaxsan o'zini buyrug'i emas. Masalan o'sha davlatni ichida ideologiya sohasida ham ma'lum bir raqobatdosh guruhlar bor. Masalan aytaylik, bevosita mahalliychilik bilan shug'ullanadigan guruhlar bor yoki bo'lmasa davlat maslahatchilarini ichida biroz nimalar bor. Masalan aytaylik, prezidentga haligi Abdulla Oripov haqida so'rab qolsa, ya u odam endi masalan kasal bo'lib qolgan yoki bo'lmasa u odam haligi ichkilikka o'tirib qolgan degan bir har xil haligi bir narsalarni olib kirib prezidentni masalan tinchlantirib qo'yib, lekin bu yoqda Abdulla Oripov o'sha blokada qiladigan, uni bevosita harakatlarini cheklab qo'yadigan haligi guruhlar bor. Ayniqsa bu o'sha prezident devonida shunaqangi bir nimalar borligini shaxsan eshitganmiz. Endi
asl sabab nima? Asl sabab nima? Prezident o'sha, Abdulla Oripov o'sha, tilla baliqcha o'sha, tilla baliqcha. Birinchi muhabbatim o'sha, birinchi muhabbatim. Nima o'zgardi?
Endi bu yerda o'sha masalan Abdulla Oripov birorta siyosiy xato qildi yoki bo'lmasa masalan hukumatga, davlatga yoqmaydigan, prezidentga yoqmaydigan bironta ish qildi deb o'ylamayman. Chunki Abdulla Oripov shaxsini masalan ijodini juda yaxshi kuzatib boramiz. U kishi hech qachon masalan haligi oppozitsion ruhdagi, muxolif ruhdagi biror narsa yozgani yo'q yoki bo'lmasa siyosat holatlaridan ham tashqariga chiqib ketgani yo'q. Faqat o'sha keyingi paytlarda o'sha qanaqadir o'sha haligi mana yozuvchilar sayziga o'xshagan haligi ideologik idoralarni bevositalik yangilab turish, yoshlarni ichidan, bevosita yoshlarni ichidan yoki bo'lmasa bir yangi to'lqinlarni ichidan shunaqangi haligi maddohlar deylik, endi bir shaxsiy ravishda masalan maddohlarga o'xshagan shunaqangi bir to'lqinni ko'tarib chiqish ehtiyoji paydo bo'ladi. Mana keyingi paytlarda biz Sayyizda ko'ryapmiz, yozishlar uyushmasida ko'ryapmiz, ayniqsa o'sha Zulfiya doirasi, Zulfiya qizlari doirasida yangi yangi to'lqinlar chiqib kelyapti, yangi shoirlar chiqib kelyapti, masalan Iqbol, Mahmud Toir yoki shunga o'xshagan bir haligi odamlar chiqib kelyapti. Demak Abdulla akaga o'xshagan eskiroq odamlar ularga menimcha bir qanaqadir o'rinni bo'shatish kerakmi? Xullas Sarvar aka, meni bu yerda bir tugal shunaqangi bir haligi kelgan xulosam yo'q. Men o'zim hali masalan bilmayman, masalan Abdulla nima uchun bunaqa chiqarib tashladi va nima uchun hali sizni ayniqsa boya savolingiz meni juda ham hushyor tortirdi. Prezident o'sha bo'lsa, Abdulla Oripov o'sha bo'lsa, tilla baliqchi o'sha bo'lsa, hammasi o'sha bo'lsa nima o'zgardi degan konkret savol qo'yganingiz hozir meni yana ham o'ylantirib qo'ydi va bu bo'yicha men hozir sizga bir tugal fikr aytolmayman. Mana yubileydan keyin ehtimol gaplashib qolsak, o'sha yubileylarni kuzatamiz, ko'ramiz, o'sha yerda jarayonlarni tahlil qilib shu bo'yicha biroz bir fikr aytishimiz mumkin bo'ladi.
Yo, o'zi bu masalada bitta andozada yondashuv yo'q o'xshaydi. Qarangda, masalan, bir necha yil oldin Muhammad Yusufni 60 yilligini nishonlandi o'sha hukumat qarori bilan. Ungacha bir necha yil va undan keyin boshqa bir na tirik, na marhum shoir yozuvchini o'sha Muhammad Yusufnikidaqa yubileyini o'tkazilganini eslolmayman.
Endi Abdulla akaniki ham xuddi shunaqa tarzda o'tkazilgandi, hukumat darajasida prezident farmoni bilan.
Yo'q, u eski gapda, 15 yil oldingi gap u. Ha, keyingi yillarni aytayapman, keyingi yillarni.
Ha, keyingi yillarda o'sha Muhammad Yusufni she'rlari, masalan, aytaylik, shunday bermaymiz seni O'zbekiston yoki bo'lmasa haligi bir siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan siyosiy tadbirlarda, masalan, Navro'z, mustaqillik maydoni, mustaqillik bayrami singari haligi tantanalar markazlashgan sistemalarda aytiladigan haligi qo'shiqlari prezident nazariga tushgan va prezident shaxsan tashabbusi bilan shunaqangi bir haligi topshiriq, shaxsan tashabbusi, shaxsan topshirig'i bilan shunaqangi u ijodkorlari nimalari yubileylari o'tkaziladi. Endi bu alohida bir nima. Shuning uchun hukumatdan beruxsat, ayniqsa prezidentdan beruxsat bunaqangi haligi odamlarni ijodiga yondashuv yoki bo'lmasa ularni bir hukumat darajasida tiylash haqiqatdan aytganingizda juda kamyob bir hodisalardan bittasi.
Ha, yaxshi tushuntirdingiz. Muhammad Yusuf masalasini yetarli tushuntirdingiz. Men o'zimcha o'ylayotgandim. O'sha seni tug'ilgan kuningni hukumat darajasida eslashlari uchun o'lib olishing kerakmikin?
Albatta, albatta, albatta. Chunki Muhammad Yusuf haqiqatan dilbar shoir, uni juda go'zal she'rlari bor.
Aytganingiz Ozod Nazarning to'liq ravishda siz Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.